Ot bilan yo'lbars. Assalomu alaykum qadrdon do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? Ha, barakalla. U holda yaxshilab joylashib oling-da, diqqat qiling. Hozir men sizlarga ot bilan yo'lbars nomli